توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروز طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین باچا
لوی سبق لگو رہی سوار رسم پارے نا الف لام را اللہ دے پا مراد و مانا خپوہی تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ دَايَاتُنَ دِ كِتَابِ دِي وَقُرْآنٍ مُبِينَ او قرآن دِ وَاضِحَ وَسَرْغَنْ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ دَيْرْ كَرَتَا دَيْرُ أَوْقَاتُ كِي دَيْرْ كَرَتَا يَوَدُّ الَّذِينَ خُحَبَغَنِهَا كَسَان كَفَرُوْجِ كَافِرْنِي لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کاش چوے دئی مسلمانان کافر بوئیر چنور میں اسم نوے کڑے خوچی صرف مومن موحد مسلمان وے نو یو زلخ بدری اور نروتے عدلت علماء و حادیث ذکر کڑی وی بعض کافران با مسلمانان و مومنان لوئی چی تاسو بدی ایمان او دی توحید اغا دعوے کولے نو تاسو خم منسر جہنم کیے ستاسو اغا توحید اور استاس ایمان تاسو لسفے دا در کا نوید اللہ رحمت با پجوش کی رش حکم بو کی چچا کے ذرہ بر ایمان دے اگر چٹول مر کی دے سرادو نیکی نے دکڑے اور نیرا بار کرے نو دا وقت با کافر وی ربما ود اللذین کفرو دیر کرت خوخ بگنیا کسان کفرو چی کافر دی لو کانو مسلمین کاش چوی دی مسلمانان دی وجن مسلمان کڑیر گناہگار او بد عمل دی خود تمام دنیا کافر دی دد خپو خارت نشی رسی دی زکر زمون فقہاو لکلی پوی دا خبر دا کفر دا چی اسڑے ہوئی دا دی مسلمان نخو اندوان خو دا دن خو انگریزان خو وی گئی تو خبر بات دا خبر بازی فتاو دا کفر ذکر کرے مسلمان و مومن نا کافر کا لخ کی ریش دا کافر کا دیر خاخ لاک دی کچھ ایمان پا کی نشتا غلی اس فیضہ نور کئی او مفتی سیب ذکر کری دی مفتی سیب ذکر کری دی چھے دا کافر نیک عمل اچھے نیک عمالی دی خو ایمان پا کی نشتا نیک عمل دے خو ایمان پکی نشتا او بل طرف تا مومن دے ایمان پکشتا خو اس نیک عمل دے شئی مثال ادا سے دے لکے اور الگاڑ دے کلیو دبی دی خو پاغی کی انجن نشتا انجن ور سر نشتا خو پکی انتظام دے دو گو انتظام دے خو سہولت دے اسی او سڑے پکی ناس دے خو سہولت دے خو منزل مقصود تا نشی رسے دے او دو گناہگار مسلمان چی ایمان پکی دے خو نور اعمال ٹھول گڑ وڈ دی دی مثال دا سی روی لکی او گاڑ دے دبی دے ری گڑ وڈی نہ در انا انتظام شتا نہ پکی دے ابو نہ در ناس زیشتا کوئی انجڑ ور سرشتا نو کڑیر پا تکلیفی خو منزل مقصود لبو رسی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دیر کرت خوخ بگنیا کسان چی کافر دی لو کانو مسلمین کاش چوی دی مسلمانان ذرهم پریگ ددوی حبیبی آکلو چی خوراک کوی ویتمتعو و فید واخلی دی دنیا دی سیزنو نا ویلہم العملو او غافل کری دی دی کافرانو لراغ اگدو اگدو می دنو اگدو اگدو می دنے فسوف یعلمون زردے چی دیب پوہشی وما اہلکنا من قریت او نو حلاکڑے منگ من قریت یوکلی والا الا ولہا کتاب معلوم مگر او دے دغکلی والا او دے پارا یو لک معلوم یو نیٹ معلوم ما تسبق من امت نشی روان لکی دے اس امت تجلہا دنی ٹیخ پلینا وما استاخرون او نرستو کی دے شی وقالو ویلو دے کافر یا ایوہ اللذی او کسانو زل علیہ الذکرو چنازل کڑشو دے پاغبان قرآن انك لمجنون بیشک تخام خادلی ونونے لو ما تأتینا بالملائکہ اولی تنرا ولی موت ملائک ان کنت من الصادقین قیت درشتننا ما ننزل الملائکہ تمونگا نرا لیگو نرا نازلو فرشتی الا بالحق مگر پازا افسرا وما کانو اذن منظرین او نبی دی پدغ وقت دی انتظار کرشونا انا نحن بیشک منگا نزلنا الذکرا منگا را نازل کردے قرآن پاک و انا لہو لحافظون او منگ بدیل رخام خائد حفاظت کنکنا دا قرآن او دین اللہ را لے گلے او دا دیل حفاظت دی موارین پلاسو کی غصے لیکن دا خبر کافر منینا نوی پدی کوشش کی جمعو مسلمانان ختم و دین بمیٹاوو دا دی محافظ اللہ دے وَلَقَدَرْ سَلْنَا وَبِشَكَرَا لِگْلِو مُنگَ مِن قَبْلِكَا تَعْنَ مَخْكِ حَبِيبَ پِغَمْبَرَان فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ فَدَلُلُمْ بَنُوكِ وَمَا آتِيهِ مِن رَسُولٍ نبرات لو اغی تیسی او رسول الا کانو مگر و غیبی دغی رسول پوری استہزئون ٹوکی کون کی کذالک دارنگ نسلکوہو وردنکو مگا دا کفر و دا استہزا فی قلوب المجرمین پزرن دا مجرمانو کی لا یؤمنون بیہی دا ایمان نروڑی پدی قرآن وقد خلت سنت الاولین او بیشک تیری شیوی دا تیر لاؤ کو دے اسمان تم ورخی جو نبیام کی راشی انکار بکی لقالو خامخوای بدوی انما سکرت بسوارنا بیشک بنکڑی شیو نظرو نظمنگا یعنی پمون نظرو نبنکڑی شیو بل نحنو قوم مسحورون بلکیو مونگیو قوم چی جادو رابانے کڑی شویو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا او بیشک گرزولی دی مونگا پیدا کری دی مونگ پاسمان کی بروجن لیلو استوری وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِرِينَ خیستکڑ دی مونگ دا آسمان پستورو دفارد کتن کو وَحَفِظْنَاهَا او حفاظت کڑ دی مونگ دی آسمان من کل شیطان الرجیم دار شیطان رٹلی شوینا الا من استرق السمع مگر اغسوک چه پٹ غک کی دی فاتبعه نور پسی شدا پس شہاب مبین شغل دور خکارا و سرگندا والارض مددناها ازمک غرول دمونگا راخ کل دمونگا والقینا فیها اوی خودی دی مونگ پدے کی رواسی غرنا وانبتنا فیها اور اگر ان کڑی دی مونگ پا دیز مکہ کی من کل شیئ موزون دا ہر یوشینا موزون پا اندازہ کڑے شوے پا اندازہ سرا وجعلنا لکم او گرزولی دی مونگ تاسو دا پارا فیہا پا دیز مکہ کی معائشہ اسباب دا جون تیرونو سوکی او سبب پسی لگی آرے سوک بل پسی دا تقسیم دا برا طرف لگے وَمَنْ أَوْحَى سُوقَ مِنْ پِدَاکڑی پدے زمکا کے لستم لہو برازقین چنئی تا سو غیل رزق ور کون کی و استا خود دکان او پٹے او سبب شتا دیر داسی چراغی سبب نشتا خو رزق ور تے ملاوی گی لکن مارغانو د حیواناتو د ماشومانو د غلامانو د وینزو نہ پٹے شتا نی دکان شتا نی سنو کرشتا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ او آسوک من پیدا کری پدیز مکہ کی چھ نئی تاسو اغیلر رزق ورکون کی وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشت دیسی او شَيْءٍ اِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مگر منسر داغی خزانینی وَمَا نُنَزِّلُهُ او نیرا نازلو منگا اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مگر پا اندازی معلوم سرام دا ہر شی خزانی دی واللہ دا مخلوق حاجت لگوری دا حاجت مطابق خزانی را سرگندی وارسلن الریاحا اور آلیگو منگا ہواگانی لواقحا اوچتا ان کی وریزو لرام
هواگان راشی ورجزی اوچتی کی دا لاغه کار دا خزانو ذکر کئی چه دا هوا خزانی وی دا ورجز خزانی وی دوبو خزانی وی و ارسلن الریاح و رالیگو منگ هواگان لواقحا پورتک انکی دا ورجزو فانزلنا من السماء ماء نراورو منگ دا بر طرف نوبو فاسقینا کمو نسکو من پتاسو دغوبو وما انتم له بخازنین او نیتاسو دیوبو لرجمک انکی و انا لنحنو او بیشک خام خامنگا نحی جون لکول کو و نمیتو من کول کو و نحنو الوارثون منگ پا میراس غستن کیو یعنی وارث وی باقی پات کی دن کی تا ونحن الوارثون منگ باقی پات کی دن کیو ہر سب ختم شی باقی بسو پات کی دا باز خلق گره دکان او دی بسونو گاڑو بانے یو جملے لی کی دا شریعت نا خلاف دا وی اللہ نبی وارث دیکھئی بخبر دا شریعت نا خلاف دا دا ہر شی وارث سو کرے ہر سب فناشی اللہ لب پاتش اور سر خدا دا حدیث مخالفت دے دا اللہ حبیب فرمائے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی من جماعت دا پیغمبران نا میراث میراث پاتی کی گی نگورا دا عرص و عرص سو کرے یعنی دا عرص و فناشی چال با پاتی شی و نحن الوارثون او منگئی باقی پاتی کی دن کی پا میراث غستن کی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ او بے شک پیجنو منگڑوان دکی دن کی منکم دتا سنا چے سوکنے کئی تڑوان جڑوان دکی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ او بے شک پیجنو منگا رستو کی دن کی دن پکار کی کرستو رستو کی عمرہ لپتر او کمخ کے مخ کے دے عمرہ لپتر وَإِنَّ رَبَّكَ او بے شک رفتا ہوا يحشرهم دغ رفتا برا جمع کی دوی پرز قیامت انه حکیم علیم بے شک دا اللہ حکمت والد علیم و پوہ دے نوی سبق لگو رہی دش پگشتم آیات مبارک نے ولقد خلقنا الانسان بے شک پیدا کرے منگ انسان من صلصال دوچی ٹنگی دن کی خٹنا من حمئن داغتورنا مسنون و خمبر شوینا حما آغا خط لوئی چی پاغی واغ گلشی خط جوڑشی او دیر وخ پریزی تردی چی توروال پکرش مسنون دیتا وئی چی پاغی مانے دیر وقت تیر شی ندیتا پختو کی چی یوشی مانے دیر وقت تیر شی اگر تا خمبر شوئی وَالْجَانَّا نِكَدْ پِرْيَانُ خَلَقْنَاهُ پِدَا كَرَوْ مُنْغَاغَا مِنْ قَبْلُ دَدِنَ مَخْكِ مِنْ نَعْرِ السَّمُومِ دَغُورْ سَخْ گَرَمْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَعْتَّاغَ وَخْشُوَيْلِ اُسْتَى رَبْ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا بے شک از پیدا کا ان کے میو بنی آدم لرمن سلسوالن دو چی ٹنگی دن کی خٹنا من حمئن د تور شوینا مسنون د خمیر شوینا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کلش برابر کم زاغا و نفخت فیه من روحی او پکوام پاک دخل روحنا فقعو له ساجدین نشیتا سواغل رسجد کون کی فسجد الملائکت نسجدکڑ و ملائکو کلهم طول و اجمعون پا اتفاق اللہ ابلیس مگر شیطان نو اکڑی ابا انکار اکڑی و دسجدی کولنا ابا انکار اکڑی و اینکون مع الساجدین دا چیشی اغا سرد سجدی کون کنا سجدے کولو نے انکار کرو قال رب العالمین ورت فرمائلیو یا ابلیسو اے شیطانا مالک سشوی دی تالرا اللہ تکون مع الساجدین داچ نشویت دسجدک انکو نام قال شیطان ویلو لما کنی مزل اسجد لبشرن چه زد سجدو کم یو بنی آدم تا خلقتو چه تا پیدا کرے دیا من سلسوال اندو چه ٹنگی دن کی خٹنا من حم اند تور شوینا مسنون و خمیر شوینا قال رب العالمین ورت فرمائلی فخرج منها نزود دد جنت نادا متکبری نزین رہے فَإِنَّكَ رَجِيم بِشَكَ تَرَتَلِ شَوِي دا جنت دا متکبرین و زینر چه سوک دا حق او پی جنی و مختیرے زکا تکبر یو دام دے حق دے پی جنلے مختیرے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَتَا او بِشَكَ پَتَابَانِ بَلَعْنَتْوِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَرَزِيدَ قِيَامَتْ قُورِيم پتاب تر قیامت پوری لعنت وی او دا در تخی چی دا اللہ لعنت پچاوی نو دا مانا نگنی چی پا غدی کانی روڑی گی و دنیا کے پی عذاب راشی لعنت داوی چی پا کفر ٹنگی و دا نور و دا کافر کولو کوشش کی شیطان پا کفر ٹنگ دے توبنو بازی او دا نور و دا کافر کولو کوشش کی قال ویلو شیطان رب اے رب زما فانزرنی نمات محلت راکا الی یوم یبعثون دا حق ورز پوری چی خلق بپکی قبرون نرا پور تکڑیشی قال رب العالمین ورت فرمائی دیو فینک من المنظرین بیشکت اے شیطان آد محلت در کڑو شونے خطخو تردوی مش پیلی پوری غاڑی تردوی مش پیلی محلت ندر کو الی یوم الوقت المعلوم تر او رضی دو وقت معلوم پوری چنم بیش پیلی دا اگر دی چنم بیش پیلی لی وقت معلوم ہوئی و دا وقت معلوم دا اللہ پنیز دی مخلوق لنر معلوم چکل بش پیلی والے کی الہ یوم الوقت المعلوم دا پارا دا او رضی دو وقت معلوم پوری چنم بیش پیلی دا قال شیطان ویری رب ایزما رب بما غویتنی و سبب داغی چتا گمرا کمز بلار رکمز لو زینن لهم خامخا خیست کوم بدویت گناہون فی الارض پزمکا کی شیطان گناہ خیست کئی او گر نیکی ورط بدخ کار کئی لو زینن لهم فی الارض خیست کوم بدویت گناہون پزمکا کی تا سمر گناہون چی خیست دی او زڑا لخن ورکی داد شیطان غتزیل دی لکا شرعی پردہ پا باز زنانو سور بوج راولی او دغشان گردی دل ورد شیطان سور خیستکلی دارنگی دا سنت طریقی مطابق وعد پا خلق بوج راولی او دا شیطان دا طریقی مطابق وعدی والا سور خیستکلی حلال رزق خلق بان بوج راولی وی دا بیرسنگا گتم او حرام خیستکلی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ خَامَخَا خَيْسْتَكُمْ بَدْوِيْتَ گُنَاهُنَ فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَ كِي وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ او خَامَخَا گُمْرَاكُمْ بَدَيْتُول إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسُوِينَ مگر بندگان ستا دوین خالص کڑی شویف ستا پا خالص و بندگان دو گمراکولو اسم نشتا او دا جمعہ کی دل تفصیلن تیر شد چی دا شیطان ند بچاو سازباب دیو پک اخلاصم او اغار چالیات ساتل پکار دی چی دا شیطان دا مکر و فریب ند بسڑے سنگ بچ کی قال رب العالمین فرمائے لی وَهَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ وَإِذَا اخلاص هَذَا اشارہ و اخلاص تا هَذَا دا اخلاص صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ لار دا مات نیغا مات دا اخلاص نیغ لار دا مال چی سکرار سنن اخلاص پلار برارت اخلاص سلوئی ہر قول فیل ہر حرکت دا اللہ دا پارا چیئے کی بلس غرض مقصد نی سیوا دا اللہ دا رضا دا او دا گران دا مگر چلے چلا سانکی ان عبادی بیشک بندگان زما لیس لکا علیہم سلطانن نشت دے تالر پدویبان سلطانن سزور و غلبت گمرا کولو اللہ من اتباک من الغاوین مگر آسوک چروان شوی دی تاپسی دا سرکشانونا و ان جہنم بیشک جہنم لموعدهم اجمعین خامخا لموعدهم اجمعین زید وعدی ددوی دے یاواد ددوی دا اجمعین دا غنڈو موعد پمانا دا وعدن دے یکینا جہنم خامخا وعد ددوی دا تولو لها سبعت وبواب ددی جہنم دا پار و دروازی دی لکل باب دا پار دا ہری و دروازی منهم ددی کافران و مشرکان و نجز ام مقصوم یو ہی سبوی تقسیم کڑی شوی اللہ پناہی تیرا کی ان المتقین بیشک پرزگاران فی جنات و عیون و جنتنو پچنو کی بئی او دخلوها پرزد قیامت بورت رب العالمین فرمائی وردن شیدیت بسلام پسلامت یاسرا آمینین پا امن و امان بئی بعض مومنان بھی دی مومنان لیکن زکی یو بل لگیلاو حقان رہے نو دا مومنان چکل پولیس رات مانی تیر شی جنت نمخ کی براگیر کرے شی خپل منس کی خفکانو نو بیو بل لماف کی نو طول با جنت توردن نشی او داتی بوی لکا یو سفاز رو ونگانا رو بباس منگا ما غفی صدورهم چی پسینو ددوی کی دی من غلن دس خفکاننا اخوانن رونا بوی پا جنت کے علا سرورن او پا تختنو پا لنگن بناسی متقابلین یو بل مخامخ لا یمسوهم فیہا نصوبن نبرسیگی دویل پا دیکی سستنے والے زینر ذکر دقا خلق دنیا کے پا عبادت زان سترے کرے لا یمسوهم فیہا نصوبن نبرسیگی دیل پا دی جنت کے سستنے والے وما هم منها بمخرجين او نبوی دوی در جنت نرائستلی شوی نبی عبادی خبر ورک زما حبیب زما دے بندگانو تا انی چ بے شک از انا الغفور الرحیم زیم دیر بخن کے و محربان بعض علماء لکلی ویدی آسر دعا گانے قبلی گن سڑے دخل گناہن دعا گانے وار نبی عبادی خبردارے ورکزما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم چی بے شک زو زیم دیر انا الغفور الرحیم زیم دیر بخون کے و محربان اور دا قرآن شریف کی چی سمرد امید آیا تو نری دا بیت اللہ شریف غلاف سی جوڑی ناغی پا بیت اللہ شریف پا غلاف دا آیا تو نری کلیو پا کدا آیا تو نری سمرچ رحمت او دو امید آیاتو نری ناغف غلاف دا بیت اللہ شریف لکلی وغلستو کے لگ اشکال وی تای رسم الخط طریقہ دا سے دا او یو بلکی دا سے دن ندن لکل شی دا آیاتم پیرے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم دارنگی سورہ زمر آیات تے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وان عذابی و بشک عذاب زما هو العذاب العلیم اغا عذاب دے دردناک ونبئهم خبردارے ورکدویتان غیف ابراہیم فبارد مل منود ابراہیم علیہ السلام کے از دخلوا علیہ کلچ وردن نشیو دا ملمان پا ابراہیم علیہ السلام فقالو نویلیو دوی سلامن سلام وائیو منگ سلام قال ابراہیم علیہ السلام ورطویلیو انا منکم وجلون من خطا سنو یریدو من در تدور کڑاو کو سخیم و زبح کو غحم ریتکا او تاسو نخرئی قالو دی ملمانو ورطویلیو فرشتو ورطزانو خیلو لا توجل یریغما مونږ خوراک زکنه کو چې انسانان نیو ان انو بشروک بغلام علیم بشک مونږ زیر در کو تا ته بچی په حسرا ابراهیم علی السلام د ټول پیغمبرانو نکره دا الله خلیل له غره ملائک انساني شکل کې راغلی پیجنې نه په غیبونو پویږي حاضر ناظر نه قال حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ویلو ابشرتمونی آیا زیر را کوئی تاسو ماته د بچی پیدا کیدو علا ام سنی الکبرو سرد دین چرسی دل دی ماته بڑا والے فبیم تبشرون نو تاسو ماته پس زیر را کوئی قالوا بشرناك بالحق ملائک ورته ویلی زیر در کو مونتا ته په حق سرا فلا تکم من القانتين مکی گد نا امیدنا عمر چه اگر د بډا والی دې خو نا امید کېګم. قال حضرت خلیل ورته ویلی ابراهيم عليه السلام ومن يقنط ننا امید کیږي من رحمت ربه د مهرباني د خپل ربنا الا الضالون مگر گمراہان. قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دغ ملائکو تا فما خطبکم صد حال ستاسو ایوہ المرسلون ایرالی گلوشو اہم کار ستاسو کم یو رے مالکم دے بچی زیر راکو نورز مکل اللہ لاسمان ند صد پارتا سرالی گلی. قالوا ندی ملائک ورتویلیو انا ارسلنا بیشکم گرالی گلی شویو الى قوم مجرمین دپار دحلاکت دقوم مجرمانو. قرآن یو یو خبر مونگو تاسو دپار دیمانو داقید اصلاح دا ورہ یو طرف لگو ابراہیم علیہ السلام لہ ملائک د انسانانو شکل کرالن نوی نپی جندی سخی خطر رالا چدا خجور تکلیف لراغلی نو معلومه دا شو چې نبی په غیب نه پوهیږي. به چې کله د بچی زیر ورکو ویم پیژندل چې ملائک نبی اورته وي اهم کار د پاره کم د پاره نازل شوی. نو کې ابراهيم عليه السلام عالم الغيب نبی اولي وي چې تاسو سره پاره راغلي اي ورته وي مونږ تعالی د بچی زیر درکو او حقیقت کې مونږ د مجرم قوم د هلاکت د پاره الله را لېګلي الا آل لوط مگر تابعدار د لوط عليه السلام انا لمنجوهم اجمعين بیشک مون خامخا نجات ور کو دوی تاج معین تولتا الا امراته مگر بی بدا قدرنا انداز کړی مونگا انها لمن الغابرین بیشک دا خامخا بوی د باقی پات کی دن کو نہ پازاب کی. دا تخیگور لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام رو عرد جلیل القدر پیغمبر دے او پا تمام عمر کے دخلی بی بی دا کفر پتا ورتا نشتا دی بی بی دا کفر دا لوط علیہ السلام نا پٹ ساتلو. دا اندر تخیج نبی گورا دخل کور والا دی ایمان نا خبر نلی آغا پا حالت کفر کے داو نبی تا پتا نشتا. فلما جاء آل لوط المرسلون ہر کل چراغلیو آل خاندان دلوت علیہ السلام تال مرسلون دارا لے گلشوی فرشتی نو دا ملائک لوت علیہ السلام تم دنو جوانانو نارینو پشکل کرالو. قال لوت علیہ السلام ورطویلو انکم قوم منکرون وی بیشک ایتاسو قوم منکرون یو قوم ناشنا ناشنا قوم یہ ما ہو نپی جندک دا دلوت علیہ السلام دا آدم علم غیب دلیل لے چی پا غیب نپوئی دو او دا غشان کل نبی علیہ السلام سرم شوی جبریل امین علیہ السلام کل انسانی شکل کے راغلے دا اللہ دا حبیب نے تپوس کرے چی کل رخصت شوی دا اللہ حبیب بھی لٹھوئی نو صحابہ و نمندو نبی علیہ السلام دا خو جبریل و امال چی کل راغلے ما پی جندل خودی مکہ کی میون پی جندو. قالوا نويلو دي ملائكو بل جئنا قبل كرات تلكدي دي مونغا تاتا بما پاغس باني كانو فيه يمترون چو دي پاغي كشك انكي واتينا قبل حق او مونغا رات تلكدي دي تاتا بالحق پاحق سرا بس عذاب مد اللہ دا طرف نروڑے خو صرف تا خبرو چت دي قومو دا وطن نوزي وإنا لصادقون او بیشک من خام خارشتنیو. فاسر بی اہل کنو بوزر اخپل اہل عیال لی بی قطع من اللیلی پیوہی سکی دشپی پیوہی سکی وی نن ببزدلی کلی نوزی واتب ادبارهم وروان شتد دوی پس رستو ولا یلتفت منکم احدن رستو دی نگوری تا سنیوتن ومدو حیث تؤمرون او لار شیا غزل چې تاسو له حکم کې دیشی ورستو ګورایبا او چې کوم ځای در له حکم شوه ځان ته ورسوي. وقضینا الیه ذالک الامر او اورول ومغا وحی کرو ومغا غطا الیه اغطا ذالک الامراد دغی کارو دغی فی سلیم ان دابر هاولائی چی بیشک جڑی ددی کسانو مقتوع مصبحین کٹ بکڑیشی پری بکڑیشی پا وخد سباکی و جا اہل المدینة یستبشرون او راغلیو اغا خاروال استبشرون خوشال خوشالا چاورتوی چلوت علیہ السلام کورتا خور نوجوانان راغلی قال حضرت لوت علیہ السلام ارتویلیو انہا اولائی زویفی بے شک دا کسان زما ملماننی فلا تفزحون نما مشر مندک وئی او چونکہ قرآن کی صد کسی پا شکل نہ ذکر کئی دارا و خبر جلوت علیہ السلام لانو پی جندری چی داگنی ملائک دل تا کوئی مخ کیوئی چاہیو ارتضانو خیلو و قرآن کی صد کسی پا ترتیب نہ ذکر کئی دارا و کلام نے چلے پی جندری نو وی دا سڑی دا نوجوانان زمان ملمانری تاسو چی دی بی حرمتی و بی ذتی کوئی فلا تفزحون ما مشر مند کوئی واتقوا الله على الله نويري غي ولا تخزون ما مرسوا كوي قالوا ويلي ذي كافرون اولم ننهك ايا منتم نكره نويان العالمين ذ مخلوقاتنا تعالوا منويلي جسوب بالمان نه جوړه او زمونغو زمونږ دي بدکار په منس کې رکاوټ بن جوړيږي قال ویلی حضرت لوط علیہ الصلات والسلام ها اولائی بناتی داد کوم دا زنانا پشان دلونو زمادی ان کنتم فاعلین کہ یہی تاسو نکاح کون کی نائیوی بس زمونگ دیل ہے اس ضرورت نشتا او زمونگ او دی غلط کار پمنس کے رکاوٹ میں جوڑے گا لعمرک انہم لفی سکرتہم یا مہون اللہ وی قسم می دیوی پا مرستا اے حبیب علماء علی کلی وی دا اللہ دا حبیب نلوی شان والا سوکنے دے تیر شو دخپل حبیب پا عمر اللہ قسم خورے او دا اللہ شان عالیہ دے چی پسیخ وحی نو قسم خورے او منگا و تاسو دا پار دا قانون دے چی پا بل ما سوا دا اللہ دا نمنا پا بلشی با قسم نو خورو حدیث کے راغلی چاچ ما سے واد اللہ دنم نہ پبلش قسم خوڑو نو د شرک کو لک سو کوئی استفلانی بابا په نوم میرے قسم سو کوئی د فلانی قول راکا د فلانی پنج راکا دا پنج منج ور کول او لاس ماس ور کول خود روافض شیگانو طریقہ لدا اللہ قسم خوری پ مخلوقات کی پچے چ فحش مونږ او تاسو له قانون دارے چې مونږ به قسم ما سے واد الله نه بلچا په نوم نو لعمرو کا اللہ وئی خام خا قسم می دی وی ستا پا عمر بانے حبیب ستا پا جون می دی قسم وی انہم چی بیشک دوی لفی سکرتہم خام خا پا نشید دوی کی یعمہون حیران او پریشان دی اے دی لا غشان دو گناہونو پا مستی کی حیران او پریشان او عذاب دا سر دا پاس و الار دے اوہ سمر مستی دا پکے پیغمبر تو وی زمونگ او دے کار منس کے رکاوٹ میں جوڑے گا او پنیو کے بس گھنٹے پاتے دی فاخذتهم السویحتو نرانی ولی وغیل رہے بتنا کے چغے مشرقین پا وقت درا خطو دنور کے دنور دا خطو پا وقت کے یو ہے بتنا کا چغ پی جبریل امین علیہ السلام وعد فجعلنا عالیہا نگرزول امگو چت طرف ددغی خارونو سافلہا لاند طرف داغی پینز خارونو او تر اسمان پوری جبریل علیہ السلام و چت کل داغ زین الٹا کر وام ترنا علیہم او راورول یمون پاوی حجارتن کانی من سجیل د ٹکر کنا ان فی ذلک بیشک پدے کے لآیات خام خان نشانات و دلائل نی للمتوسمین د پار د سوچو د فکر کو ان کو چی سوک سوچو فکر کئی اید پارا پدی کی ڈیر نخیر برت پرتی دی و انہا او بیشک دغا قوم او دغا علاقہ دلوت علیہ السلام لبی سبیل مقیم خام خاد پلار نیغ کی عرب مکی والا چی ماشے کروا ان فی ذالک بیشک پدی کی لایت للمومنین خام خاد عبرت و نشانہ دا پارا دا مومنانو وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین او بیشک خام خاو خاوندان د بن خاوندان د جنگ ای لظالمین ظالمان اصحاب الایکن مراد شعیب علیہ السلام قوم دے او ایکا بن توئی جنگئی توئی یعنی ډیر آباد خارو په بوټو په ونو باندې سو راګیر نو کوم ځای کې چې غاڼي بوټي وی باغونه نو هغه ته ایکا وای بن ورته وای جنگئی ورته وای فانتقمنا منهم نو بدلا غستو موږ دا وینا و انهما بشک دا دوار قومنا قوم دلوت علیہ السلام او قوم د شعیب علیہ السلام لبی امام مبین خامخادی پلا رخ کا رکیم ولقد کذبا بشکد دروغ نسبت کلو اصحاب الحجر خاوندانو د حجر مقام المرسلین پیغمبرانو تا ولدی سورت تم سور حجر وی پدی نسبت سر اصحاب الحجر داد صالح علیہ السلام قوم حجر اغواتنو چی سمودیان پکی بادو او غیت اللہ صالح علیہ السلام را لے گرم وآتینا ہم آیاتنا ورکڑیو منگا غیت آیاتنا دلائل خپل نشانات خپل او دیدے کہ آیاتی نے جمع ذکر کا او قرآن شریف کی دا صالح علیہ السلام سرگند موجزہ صرف اغا اوخ ذکر را نو علماء لکلیو ادائیو اوخ پگر موجزات مشتمل و ذکر آیاتی نے ہوئے یو خود غټه نه پیدا شوی و دا جدا معجزه زکه دا غټه نه خو خنروز دریم دومره غټه و چې د نور او خو سره مشابه نه دا دویمه نه خو دریم د غټه نه دراوته سره فوري طور داغي ولادت شولنګ شو دا پکې بل معجزه بل دور شو دو پکې چې ټول قوم ته کافی کېده لزکه یو اوخه ته آیات نه و وآتیناهم آیاتنا ورکڑیو مونگا غیت آیاتنا دلائل و نشانات خپل فکانو عنها وآتیناهم آیاتنا ورکڑیو مونگا غیت خپل دلائل فکانو عنها معردوین وغیداغن مخڑون کی وکانو دا سمودیان ینحتون چکنستل بیتو گل بیت راشل بیت من الجبال دغرنون بیوتن کورنا آمینین پا امن و امانو دا ورسارو خطرانو اکنی چی دا کورنا برو غرزیگی و دا بکینی پاخ پاخ کورنا دے پا غرنو کی جڑ کری سورا سورا چتنا کی چغی مصبحین پا وقت سبا کی فما اغنانهم نو اس فائدن ورکڑی ہوئی تما کارو یکسیبون چو اغی کسب کون کی دا غیغ مال دا غیغ سونات دا غیغ بنگلو غی تیس فائدہ ورنکا چکل عذاب خدا وندیرا غی وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کری مند آسمانونا عزمکی وما بینهما او حق چیدی پا مند دی دوارو کی اللہ بالحق مگر دپارد حق سرگندی دو و ان الساعت آوشک قیامت لا آتیتن خام خارات لنکے دے فصفح الصفح الجميل نو مخوار و مخرو الخيستا او دا دعوت په میدان کې ویدان مکی مکرمه حکم دی چې کله لا د جهاد فرضیت نور راغی فصفح الصفح الجميل مخوار و مخرو الخيستا یعنی صبر وک صبر خيستا میدان د دعوت کې چې کله اسلام او مسلمانانو ته قوت نین او د صبر جمیل حکم دی ان ربک بیشک رستا هو الخلاق العلیم دغا اللہ پیدا تو ان کے دے العلیم و پوہدے ولقد آتینا کاؤ بیشک درکڑ دے منگتا تے حبیبا سبعا و آیاتنا من المثانی چھ بار بار لستیشی مکرر مکرر لستیشی والقران العظیم قران پاک لوی د دینه مراد سوره فاتحه دا چې داغي و آیاتونه دي وګوره بار بار مسلمانان نارینه زنانا په نفلونو سنتو واجباتو فرایزو کې لوري الله وی متقدر لوی نه مد درکړي چې سوره فاتحه دا قران پاک دی وردی سوره فاتحه ته قران العظیم وی ذکر اٹھول قران دیرش پاری د سوره فاتحه وضاحت ده لا تمدن موب دوئے حبیبا اے نیکا استرگی مبارکی دی الاما حغمالو دولتا متعنا بیهی چه فائدور کلی دمونگ پاغی سر ازواجن آغا قسمونو قسمونو تا منهم ددی کافرنا دا اللہ دا حبیب پزلک مال طرف لتوجود و خطاب غیت دی و مونگو تا سلوئی چه اے مومنانو تاو سرکل ایمان نے کلل قرآن و سنت علم نے نو دا کافر و مال و دولت تا گرچون پسخے گئے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ او مغم جنی گا پدوی بانے حبیب کد ایمان نروڑی وَخْفِز او خکتکا جناحک وزرخ پلی للمومنین دا پارد مومنانو دی سرمین او کا شفقتکا وقل ورتوا انی بیشک ذچم انا النذیر المبین زیم یرا درکون کے خکارا کما انزلنا لک سرنگ چرا نازل کرو منگا عذاب علی المقتسمین پا تقسیمون کوانے تقسیمون کی سوک دی و اید حج پا موسم کے مشرکان و یوسو کسان مکرر کرو و بعد وی تقریبا سوار لسو دو دعوے پلارو کی کینو او دا اللہ دا حبیب نبراتلن کی خلق متنفر کول جتاسو گرے حج لرا لئی دے بلد الحرام ترا لئی خدل تعالی عزو باللہ اسے سڑے دے چغلے ونے دے شاہر دے ساہر دے چور سرکین نئی کما انزلنا علی المقتسمین لکسرنگ چی عذاب را لے گلے و منگ پاغ تقسیمو علی المقتسمین پا تقسیمو ان کو باندے الذین داغ کسان دی جعلو القرآن عبین چھ گرزول دے دی قرآن پاک عزوین ٹکڑی ٹکڑی او قرآن ٹکڑی ٹکڑی دا مقصد دے چھ سیر طبیعت موافق دے نو آغمانی او کسیر خواہش نہ خلاف دے غنمانی یو دا مانا یا قرآن ٹکڑی ٹکڑی گرزول یعنی کلوئی دا دا سحر کتاب دے کلوئی دا شعر کتاب دے کلوئی دا کہانت کتاب دے خبر ورت خوخی گینا فَوَرَبِّكَ نُقَسَمْ دِوِ دَرَبْسَا لَنَسْأَلَنَّهُمْ چِخَا مَخَاتَ پُوسْبُوْكُمْ زُدْوِينَ آجْمَعِينَ دَتُولُنَا اللہ وی حبیب ادا مو آئے چھے زماد دین پورے خندہ کئے اور دنیا کے ماں محلت ورکڑے نگا نزت بتا پوسنکم ستاز رب دے قسمی چھے تا پوس بتےوکم لال اللہ دا قہر و دا غضب آگا کلمات دی فَوَرَبِّكَ نو قسم دیوی پرف ستابانے استاد رب دے قسم وی لنسالنہم اجمعین چھ خام خات پوس بوکم دزوی دا ٹولنا عما کانو یعملون دا حغ سبارک چو دے عمل کون کی اللہ وی پختن وزقوم حبیبا تا بیان کوا بس لچا من لو نمن دی سرستا کار نشتا فس دا نو صفا صفا بیانو کا سود آست ہوئی اہل علم لکی وی لکی اوکانی لشی شروع گرزے ناغ ٹکڑی ٹکڑی لارش یعنی دا سی صفا صفا مسئلہ بیان کا چی سبا دا سو کنوی چیز پوہ شوی نیم صفا صفا دا منکرات ردو کا دا شرکیات ردو کا بعد خلق مسئلہ کئی خدا سی جیوی گنتی او گول مول مسئلہ کئی خلق غریبانان دا سن خبری نا فس دا صفا صفا بیانو کا بما دا غصت امرو چتاتے حکم کی دیشی او کلچ صفا صفا بیان کے نو کافران مشرکان مدر پسیدے خبرے کئی وآرز للمشرکین مخوال ود مشرکانو نام انا کفینا کل مستہزئین بے شک کافی امونگ استاپ مقابل کی المستحزین دے ٹوکو کا ان کو تا 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 پوری چخند آگانے کئی دا حق دا بیان دا وجینا تابان ملامتی آوئی اللہ وی حبیب پریشانہ کی گا من مستاد طرف نلیل کافیو اللذین دا کسان دی جعلون ما اللہ چگر زویدی سرد اللہ نیلان آخرا معبود و مددگار بل فسوف یعلمون زرد چدئی بپوہشی ولقد نعلمو بیشک پوہی گمونگا انک چ بیشکت اے حبیب یدویق صدرک تنگیگی سینہ مبارکستا بما یقولون پاغ سبانی چی دی وائی ذکر اللہ حبیبم بشر دا بشریت تقاضان آر چی سوک در تبدی ردی وائی سوک سپوری وائی نور سرید خفکی جی. او بیا چی قسم داسی وی چی سید الانبیاء وی او اکرم الاکرمین وی وی منگ پوئیگو انکا چی بیشکت چی اے حبیبا یدویق صدرکا تنگیگی سین مبارکستا بما یقولون پا حغ سبانی چی دیوائی داگئی چی سوئی نستا سین تنگیگی حبیبت پریشانکی کل در تلے ونے وی کل در تشائر وی کل در بانی لاری تو کی کل دی پگٹولی نو اللہ وی دغا اوقاتو کی چی سین بانی تنگی راشی نو تسوکا فسبح بحمد ربک باقی بیان وا سرد صفات ادخل ربنا سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا وکم من الساجدین او شد سجدی کو ان کو نام مسکوا دا قرآن یو طریقہ و خیلہ چھے مشکلات دی خلق بدر دی وی سینہ دی تنگ شوی نراش اللہ تو دری وی درکات نفلو کا او اللہ نا دی مشکلات و تکالیف و دا سانتیا سوالو کا وعبد ربک عبادت و بندگی کا ودخل رب حتی یاتی اکل یقین تردی چی در تراشی اغا یقینی شے چی مرگ دے یقین نا مراد دے کسی دی مرگ دے تر مرگ ودہ اللہ عبادت و بندگی کے او دا چاہتا ہوئی سید الکائنات تا ہوئی دا باز ملنگان جاہلان پیران ناپوہا اغیوی چکل یقین پیدا شنو بیا بنور عبادت نکے دا دا اغی تحریف تے پا کتاب اللہ کی وہ چی یقین نے پیدا کی تو کمال لو رسے دے نو باز بیا نو مسکے سو کرو جن نے سی سو کا دس نہ کرے حالان کی سید البشر تو وہی تر مرگ و عبادت و بندگی چی عدل تو علماء ذکر کی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یہ وزن پخپل عبادت خانہ کے ناس تو شیطان اور تاسمان کی او تخ جوڑ دیوی بلے دے آواز والاور کوئی باس نور عبادت لے ضرورت نشتا نشون کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ خدا سے پیر نوا خود قرآن و سنت عالم اغوی اللہ خود کل حبیب توئی چی وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین حبیب تر مرگ با عبادت و بندگی چی ندا اللہ حبیب تا خود تر مرگ عبادت و بندگی معاف شوی ندا زسو کے ورتوی شیطان مخد تور شاہ تزا ما دا گمراہ کولو کوشش کے نبیا ورت شیطان وی بل دام کی خود دا مکر فرے خو ناکام شو ولی وی پا علم را نبچ شو من اخلاص دے نشو اگر تو اینا دا اللہ پر رحم کرم در نبچ وعبد ربک حتی یاتی اکل یقین عبادت و بندگی بکے دخل رب حتی یاتی اکل یقین تردی چی راشی تا تا یقینی شے چی مرگ دے
گران اور جن کو زمونگ دو دکان پتہ یاد سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروز طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بچا